Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'firuh, wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله إياكم من النار إخوتي في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita bersyukur pada Allah Ta'ala dan kita memujinya atas limpahan nikmat dan karunia Allah, dan atas petunjuknya kita diperkenankan oleh Allah dan dimudahkan untuk duduk bersama dalam majlis yang mulia ini di salah satu rumah di rumah Allah Ta'ala. Ikhwati fiddin rahimani rahimakumullah, adapun pembahasan kita sore ini adalah adab-adab bertetangga dan bahaya ghibah. Sungguh Islam datang sebagai rahmat dan merupakan karunia yang besar dari Allah Ta'ala untuk kebaikan kita manusia, baik dalam hidup individu maupun bersama di tengah-tengah masyarakat yang luas. Islam mengajarkan kebaikan dengan sempurna dan melarang keburukan dengan sempurna. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kebaikan secara rinci dan keburukan secara rinci, sehingga kita umatnya semua paham dan mengerti mana-mana yang diperintah, mana-mana yang dilarang. Tidak ada satupun kebaikan melainkan pasti diperintah oleh Allah dan Rasulnya untuk kita lakukan. Dan tidak ada satupun keburukan melainkan pasti dilarangnya kita melakukannya. Kembali kepada bab yang kita bahas tentang masalah adab-adab bertetangga. Maka di sini kami ingin sampaikan terlebih dahulu bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa di ayat 36 yang menjelaskan tentang hak tetangga, di mana tetangga ada tetangga dekat, ada juga tetangga yang jauh. Allah sebutkan dalam firman-Nya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari al junub Allah Ta'ala sampaikan dalam ayat yang agung ini, dan sembahlah oleh kalian Allah, jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan pada kedua orang tua engkau berbaktilah, berbuat baiklah. Dan juga kepada kerabat dekat, berbuat baiklah. Wal yatama, dan kepada anak-anak yatim. Wal masakin, dan juga kepada orang-orang miskin. Wal jari dzil qurba, dan berbuat baiklah kalian kepada tetangga dekat. Wal jaril junub, dan berbuat baiklah kalian kepada tetangga yang jauh. Wasahibi bil janbi wabnis sabil, dan kalian berbuat baiklah kepada teman dekatmu dan juga kepada ibnus sabil. Wama malakat aymanukum, dan budak-budak yang kalian miliki. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura, sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai setiap orang yang berlaku sombong lagi congkak. Perhatikan ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam ayat yang agung ini Allah menyebutkan secara khusus kewajiban kita berbuat baik kepada tetangga, baik tetangga dekat maupun tetangga yang jauh dari rumah kita. Dan ikhwati fillah barakallahu fikum, sampai-sampai dalam hadis yang sahih Imam Bukhari Muslim, beliau meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrisuhu. Muttafaqun alaih. Yang artinya, sungguh malaikat Jibril terus-terus memberikan wasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga, sehingga hampir-hampir ya, sehingga sampai-sampai aku menyangka kalau tetangga itu mendapatkan hak warisan. Karena Jibril alaihissalatu wassalam selalu wasiatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berbuat baik kepada tetangga. Sehingga ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, termasuk hak tetangga yang harus kita tunaikan adalah ayyuhsina ilaihi biman istata' minal mal wal jah wal naf'. Engkau harus berbuat baik kepada tetangga sebatas kemampuanmu, baik itu berupa harta ataupun dengan kedudukan yang kau punya, atau memberikan manfaat yang kau bisa. Ya, tidak mesti berupa harta. Maka sungguh kita dengar hadis berikut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menjelaskan tentang keutamaan mereka, orang-orang yang mampu berbuat baik kepada tetangga. Dikatakan oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul jiran indallah khairuhum lijarihi. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah orang yang paling baiknya mereka terhadap tetangganya. Siapa di antara kita di dunia ini yang paling baik sikapnya terhadap tetangga, dia kelak di sisi Allah pula yang paling baik. Wa qala, ya, itu hadis riwayat Imam At-Tirmidzi di dalam kitab Al-Birr Wasillah. Kemudian juga beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuksin ila jarihi. Dalam hadis yang lain, falyukrim jarahu. Barang siapa orang yang dia iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, maka berbuat baiklah kepada tetangganya. Perhatikan ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, demikian banyaknya ayat hadis, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita berbuat baik kepada tetangga, walaupun dia bukan keluarga, bukan saudara, tapi dia tetangga, tetap dia memiliki hak yang demikian besar dari kita. Bahkan ikhwati fillah barakallahu fikum, beliau perintahkan kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu untuk membimbing agar seperti apakah kita berbuat baik kepada tetangganya. Beliau sampaikan dalam hadis Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, beliau katakan kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, idza tabakhta maraqatan fa'aksir ma'aha wa ta'ahad bi jiranaka." Wahai Abu Dzar, bila engkau memasak gulai atau masakan yang berkuah, perbanyaklah airnya, kuahnya. Berikanlah hadiah buat tetanggamu. Subhanallah, kayak ummahat umpamanya. Ada bikin sop saudara. Atau mungkin bikin kondro. Walaupun mungkin tulangnya cuma sedikit yang dibikin kondro. Ya, tulang iganya mungkin cuma berapa potong. Tidak apa-apa, satu potong kasih tetangga. Ibarat iga berenang. Iganya satu potong, kuahnya satu rantang begitu. Tidak apa-apa, yang penting tetangganya tidak tersiksa. Ya, daripada kita menyakiti tetangga. Ingat ikhwafila barakallahu fikum, menyakiti tetangga itu bisa dengan telinga, bisa mata, bisa hidung atau tenggorokan. Toh? Iya. Kalau telinga, putar musik keras-keras sampai tembok-tembok kayak goyang-goyang sendiri ikut joget. Telinga mau picah-picah saja. Itu mengganggu, telinga terganggu. Ya. Suaranya dung-dung sampai kayak hati mau, jantung mau pecah. Itu mengganggu. Kemudian yang kedua, mengganggu dengan mata. Ya, buang sampah sembarangan. Ya, sehingga tetangga rasa risih, ya. Karena apa? Kita jorok atau ya comberan masuk ke tetangga, kita biarkan sampah serak-serak di situ. Jangan mengganggu pemandangan, kurang sedap dipandang. Apalagi mengganggu tetangga dari sisi hidung atau tenggorokan. Hari-hari cium bau masakannya, sedap sekali, masya Allah. Tapi tidak pernah sampai, ya, tidak pernah sampai. Jadi hidungnya panen, tenggorokannya kering, nggak dapat. Nah, maka tadi kasihlah kondro, walaupun mungkin satu potong, ya, tulang iga, kuahnya satu ember, tidak apa-apa. Ya, alhamdulillah masih dapat. Ya, kondro, iga berenang, tidak mengapa. Ya, subhanallah. Ini contoh saja. Karena beliau perintahkan, perbanyak kuahnya atau kolak. Ya, perbanyak kuahnya, kasih hadiah tetangga yang terdekat dengan pintu Anda. Suruh anak-anak antar sebagai mendidik mereka untuk punya dermawan, pengertian kepada tetangga. Terkadang ikhwah barakallahu fikum, bisa jadi ya kita bertetangga, anak kita makan di depan, anak tetangga lihat, ih kamu makan enaknya. Sedangkan anak tetangga ngeperan dapatnya yang seperti itu. Jangan kita mengganggu. Karena apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya? Kita harus menahan diri kita jangan sampai mengganggu mereka baik dengan tangan, dengan ucapan, dengan itu tadi yang kami sebutkan. Karena apa kata beliau dalam hadis? Beliau menyebutkan wallahi la yu'min sampai 3 kali. Demi Allah tidaklah beriman. Demi Allah tidaklah beriman. Demi Allah tidaklah beriman sampai 3 kali. Kemudian para sahabat bertanya, "Man ya Rasulullah? Siapakah dia itu ya Rasulullah?" Qal, beliau menjawab, "Alladzi la ya'manu jarahu bawa'iqahu." Yaitu orang yang tidak merasa aman tetangganya dari gangguannya. Ya ikhwah barakallahu fikum, atau mungkin karena Ramadan lebaran, walaupun tetangga kita non muslim, jangan kita mentang-mentang ini hari raya kita beli petasan banyak-banyak, satu karton mamanya atau satu kontainer, tiap hari nyalain petasan, tetangganya terganggu dor tiap hari. Tidak boleh. Satu sisi mubadir dan dosa mengganggu tetangga. Hati-hati ikhwah, ya. Seperti kita juga tidak suka kalau terganggu. Maka jangan kita mengganggu. Nah, perhatikan apa yang disebutkan Nabi SAW dalam hadis Imam Bukhari. Ya, beliau menyebutkan dalam Kitabul Adab. dikatakan tidaklah beriman. Siapa ya Rasulullah? Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Bawa'id di sini asyurur, keburukan-keburukannya. Baik keburukan lisannya atau keburukan tangannya. Kenapa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga beliau sampaikan al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Yang namanya seorang muslim itu adalah orang yang bisa menjaga keselamatan saudara sesama muslim dari kejahatan tangannya dan kejahatan lisannya. Ya, dari kejahatan lisan dan tangannya. Maka ihwati fillah barakallahu fikum, di zaman kita sekarang ini terkadang sudah mulai terjadi pergeseran-pergeseran di mana orang kurang menghiraukan dengan tetangga, kurang menjaga adab-adab bertetangga. Maka berikut ini kami sampaikan beberapa hal yang untuk kita juga hindari. Ya, di antaranya jangan kita berakhlak jelek, berakhlak buruk kepada tetangga, sehingga kita akan menjadi jelek dinilai orang. Ingat ikhwah fillah barakallahu fikum, tetangga itu adalah saksi hidup kita di dunia. Maka ketika seorang meninggal dunia, tetangga-tetangga mengatakan fulanah itu baik, ummu fulan itu orangnya baik. Kalau mereka mengakui itu baik, maka engkau pun berarti baik di sisi Allah. Tapi kalau mereka menyatakan fulan jelek, sekian orang mengatakan engkau jelek, berarti engkau jelek di sisi Allah. Karena pernah ketika Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu duduk di samping Nabi SAW dengan para sahabat yang lainnya beberapa orang, ada seorang jenazah diangkat. Beliau melihat dan beliau mengatakan wajabat. Lalu tidak lama lagi ada qadarun syafala, jenazah pula diungsung lagi. Ya, ketika yang pertama diungsung, orang-orang mengatakan, beliau tanya, ini jenazah siapa? Fulan orangnya begini, disebut kebaikannya. Maka beliau mengatakan wajabat. Lalu ketika berikutnya ada jenazah diungsung lagi, beliau tanya, ini jenazah siapa? Fulan. Tapi orangnya jelek, jahat, begini. Beliau pun mengatakan wajabat. Lalu ditanya, ya Rasulullah, kemarin ada orang lewat jenazah demikian, engkau mengatakan wajabat. Ini tadi juga ada jenazah, orang mengatakan jelek, engkau bilang wajabat. Maka beliau mengatakan, beliau bersabda, sungguh, orang yang dibawa tadi, ketika anda, kalian mengatakan fulan orangnya demikian dengan kebaikan-kebaikan yang anda sebutkan, maka dia mendapatkan kebaikan di sisi Allah. Adapun jenazah yang kedua, ketika kalian mengatakan fulan orangnya jelek begini, kalian sebut dengan kejelekan, maka ia dapatkan kejelekan di sisi Allah Ta'ala. Maka kalian itu, kata beliau, antum syuhada'ullah fil ardi. Beliau mengatakan kalian semua adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Maka perhatikan ikhwati fillah rahimani rahimakumullah, jangan kita mengabaikan hak-hak tetangga dan adab-adab jelek kepada tetangga, perhatikan jangan. Maka disebutkan dalam hadis Nabi SAW, beliau mengingatkan kepada kita agar kita bisa hidup rukun dengan tetangga dan baik dengan mereka, hindari perilaku-perilaku jelek seperti ini. Disebutkan dalam hadis Imam Muslim, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum 'ala bai' ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana, al muslim akhul muslim la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu. At-taqwa hahuna wa yasiru ila sadrihi salasa marrat bihasbi mri'in minasyarr ay yahqir akhahu al-muslim. Kullu al-muslim 'ala al-muslim haram damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Perhatikan hadirin, ikhwati fillah rahimani rahimakumullah. Beliau sampaikan kepada kita, janganlah kalian saling mendengki, jangan saling iri, dan jangan kalian saling tanajus. Kalian ya puji-puji kalian punya jualan supaya lebih cepat laku, kalian ya jatuhkan yang lain, jangan. Ini namanya kecurangan. Wala tabaghadu, jangan kalian saling benci. Ya, jangan saling membenci dengan tetangga kalian atau dengan saudara kalian. Wala tadabaru, dan jangan saling membelakangi. Dan janganlah kalian membeli dagangan yang ditawar saudara kalian. Hati-hati. Jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya. Tidak boleh mendzaliminya. Tidak boleh meremehkannya. Tidak boleh menghinakannya. Takwa itu ada di sini. Cukup seorang, ya, beliau katakan takwa ada di sini. Beliau isyaratkan ke dadanya sampai 3 kali. Takwa di sini, takwa di sini. Cukup seorang dikatakan jelek dia ketika ia meremehkan saudaranya sesama muslim. Setiap muslim atas muslim lainnya itu haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Lihat ikhwatillah barakallahu fikum, sederetan perkara yang akan menyebabkan kita menjadi tidak baik dengan saudara atau dengan tetangga. Ketika ada penyakit-penyakit hati seperti ini, penyakit iri dengki atau hasad ada pada diri kita juga, ya, penyakit rakus, ada juga penyakit di antara kita kiber, ini berbahaya. Maka ikhwatillah barakallahu fikum, beliau wanti-wanti janganlah kalian saling mendengki, saling iri. Karena sungguh ini akan menjadikan seorang ini menjadi curang dan jahat kepada yang lainnya. Kita lihat sejarah. Kenapa Nabi Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya? Karena iri kepada Yusuf atas perlakuan bapaknya. Yang dianggap oleh saudaranya lebih memilih dan lebih cenderung kepada Yusuf. Alaihi salatu wassalam, yang lain tidak diperhatikan. Sehingga mereka sepakat membuangnya agar bapaknya mau perhatian sama mereka kakaknya. Begitu pula, coba perhatikan kisah Qabil membunuh saudara kandungnya. Akibat apa kiranya? Tak lain karena adanya iri. Itu maka ikhwah, kalau sudah orang hidup bertetangga ada penyakit iri antar mereka, ini muncullah kemudian kejahatan bertetangga, tidak baik. Akhirnya saling benci, saling membelakangi, tidak tegur sapa, ini tidak baik. Ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, khairul jiran indallah khairuhum lijarihi. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah orang yang paling baik dulu di dunia dengan tetangganya. Kita perbaiki dengan tetangga kita walaupun dia bukan keluarga. Di dalam Islam, tetangga itu dirinci. Ada tetangga yang punya 3 hak, ada yang punya 2 hak, ada yang punya 1 hak saja. Yang punya 3 hak, dia itu tetangga. Dia muslim, dia keluarga. Punya 3 hak, hak keluarga, hak muslim, hak tetangga. Jadi ini hati-hati dengan orang ini. Hak muslim jelas, seperti yang beliau sampaikan tadi, enggak boleh kita memperlakukan jelek. Hak tetangga pun jelas, hak kerabat pun jelas. Kalau sampai kita dengan tetangga ini berbuat jelek, berarti kita melanggar ayat Allah tadi, surat An-Nisa ayat 36. Ya, melanggar hak tetangga, hak kerabat dekat, hak muslim. Hati-hati. Yang kedua, tetangga tapi dia punya 2 hak. Yaitu dia tetangga dan dia muslim. Hak sebagai tetangga dan hak sebagai seorang muslim. Adapun yang ketiga adalah non muslim. Dia punya hak hanya sebatas tetangga. Nah kalau keluarga, biarpun keluarga beda. Karena apa? Bukan satu agama. Dalam waris pun dikatakan la yarisul muslimul kafira wala kafira muslima. Tidak ada boleh, tidak diperbolehkan seorang muslim memberi waris kepada kafir. Begitupun kafir, tidak ada waris dari orang kafir ke orang muslim. Jadi dia hanya sebatas tetangga. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwah fillah barakallahu fikum. Kita lanjut. Termasuk ikhwah, tidak boleh kita berakhlak jelek kepada tetangga, yaitu bersifat bakhil dan jelek akhlak, buruk perilaku. Coba perhatikan apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khoslatani la yajtami'an fi mu'minin, ada dua perilaku yang tidak bisa berkumpul pada diri seorang mukmin. Perilaku jelek ini tidak bisa berkumpul pada diri orang mukmin. Yang pertama bakhil, yang kedua jelek akhlaknya. Ini tidak ada. Jadi kalau ada orang mukmin dia sifatnya bakhil, itu berarti imannya dipertanyakan. Karena apa? Tandanya ia kurang syukur. Kalau ada orang mukmin jelek akhlaknya, juga dipertanyakan imannya. Berarti ia kurang sabar, gampang dendam, gampang jengkel, gampang marah, gampang ribut sama tetangga. Kurang sabarnya. Sehingga ikhwah fillah barakallahu fikum, diingatkan kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Perhatikan itu. Maka tentunya dua perilaku jelek ini tidak pantas ada pada seorang mukmin. Kita diperintahkan hindari dan jauhi. Dampak dari penyakit ini akan membuat jelek pula. Contohnya hadirin begini. Kalau kita punya tetangga atau kita dengan tetangga bakhil, pasti tetangga tidak ada yang suka. Punya pohon berbuah, ada anak-anak yang petik, langsung dimarah. Ada yang jatuh diambil, dimarah. Dia petik, dia jual, tak pernah pikir tetangganya. Orang yang seperti ini, kalau satu ketika ada orang dari luar jahat, datang dia ambil semua buahnya, tetangganya bilang apa? Kapok lo. Pelit kok. Kan begitu. Salahnya pelit. Makanya orang curi. Nah, tapi kalau ada orang yang dermawan, setiap buah, anggaplah itu buah miliknya dan milik tetangganya. Ketika orang ini pergi keluar kota, tetangganya ikut jaga. Ngawasin, oh jangan. Jangan dinaikin pohonnya, jangan dipetikin, belum masanya dipetik. Orangnya lagi keluar kota, tetangganya ikut jaga. Tapi kalau orangnya bakhil, ada orang yang mau metik pas lagi keluar kota, apa katanya? Ambil semua sudah. Yang penting bukan saya. Ya Manda? Karena apa? Sifat bakhil. Itulah. Juga karena sifat buruk. Hati-hati ikhwati fillah. Kayak kita umamanya. Kalau mau pergi daurah, mungkin bermalam. Pagi berangkat, sore pulang, atau besok baru pulang. Kalau mau berangkat keluar jauh begitu, atau daurah keluar tinggalkan rumah, ketuk pintu tetangga, pamit bilang, Bu atau Pak, minta maaf, saya sekeluarga mau berangkat daurah pengajian di pesantren sana. Mungkin pulangnya besok atau lusa ya Pak ya. Oh begitu. Terus ini mungkin kuncinya saya titip saja. Nanti kalau ada keluarga mungkin datang, buka aja enggak apa-apa. Kita berangkat. Coba lihat ikhwan. Kira-kira tetangga kalau dipamiti begitu jaga amanah apa enggak? Pasti. Sehingga pas kita berangkat, benar ada keluarga datang. Ketuk-ketuk pintu, tetangganya dengar di dapur keluar. Oh bu, ada anu, anaknya ibu ada lagi ngaji. Mari ke sini dulu, katanya pulangnya nanti sore, enggak apa-apa, tunggu di rumah saya dulu. Itu tetangganya pun akan baik. Ya, bisa begitu enggak? Bisa begitu. Tapi kalau Anda jelek akhlaknya, keluar masuk tetangga di depan rumah enggak pernah tegur sapa, enggak pernah salam, enggak pernah ya, kasih tahu, berangkat los, pulang los, enggak pernah tegur-tegur. Sampai ada engkau pergi sehari dua hari. Ketika engkau pergi daurah umpamanya atau kemana ke keluarga, ada keluarga lain datang ke rumah, ketuk-ketuk pintu, ditanya tetangganya, bu tahu enggak anak saya kemana? Enggak tahu. Sama atau beda dengan yang tadi? Sama atau beda? Sikap tetangga sama atau beda? Yang membedakan sikap tetangga itu karena bedanya sikap siapa? Sikap kita sendiri. Makanya kalau Anda sopan kami segan. Hargailah ya orang lain. Berarti engkau menghargai orang lain juga menghargai diri sendiri. Hargai tetanggamu. Engkau hargai dirimu. Apa salahnya engkau beritahu mereka? Dan jangan lupa kata Nabi SAW, tahadu tahabu. Kamu berilah hadiah untuk saling mendapatkan kecintaan. Setelah engkau pergi pamit, pulangnya dari mana datang, jangan lupa, walaupun sedikit, bu, ambil kunci, ini sekedar oleh-oleh sedikit. Kira-kira tetangganya senang apa enggak? Tetangganya senang apa enggak? Senang walaupun sedikit dapat. Oh iya ini kuncinya, kemarin ada ibunya datang, tapi karena tunggu lama, katanya enggak bisa nunggu pulang. Nah terus, tak suruh masuk saja, tapi enggak mau. Ya itu ikhwah. Tetangga yang baik karena kita baik. Tapi kalau kita jelek, enggak pernah dengar tetangga punya apa, enggak pernah kita enggak ngasih, enggak pernah hadiah. Sama akhirnya hidup jadi yang muncul penyakit baru. Apa penyakit yang baru? Egois. Bahasanya egois ya. Bahasa trennya egois. Hidup sendiri-sendiri, enggak peduli orang lain. Nah itulah yang dikatakan dalam bahasa Al-Quran itu bakhil. Ya, tidak punya kepedulian kepada orang lain. Ini jelek. Terus ikhwati fillah barakallahu fikum juga dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan man darra musliman darrahu Allah wa man syaqqa musliman syaqqallahu alaihi. Rawi Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bikin celaka, bikin susah orang lain, Allah pun akan bikin susah dia. Dan barang siapa yang bikin sempit orang lain, Allah bikin sempit juga dia. Ya, barang siapa yang mempersulit orang lain, Allah persulit dia. Maka dalam kita hidup bertetangga, jangan kita bikin sulit tetangga. Contohnya umpamanya, antum punya rumah kaplingan di depan, di belakang ada tetangga-tetangga antum. Karena mentang-mentang itu tanah antum punya, yang di belakang tutup jalannya, dibikin pol bangunannya, tidak dikasih jalan. Lah tanggamu harus lewat mana? Naik atapmu. Suruh naik apa? Suruh naik lewat atap jalannya. Pantes apa enggak kira-kira? Ya Allah, ya enggak pantes. Mestinya karena Anda di depan, di belakang ada tetangga, ngalah. Biarlah tetangga bisa lewat dengan mudah ke depan, kasih, engkau bangun geser sedikit dari batas. Syukur tetangga sebelahmu diajak, Pak, belakang kita banyak tetangga kita. Kalau engkau bangunnya merapat sini, saya rapat jadi enggak punya jalan. Ayo gimana kalau Bapak kasih 1 meter, saya yang 2 meter. Supaya 3 meter untuk jalan dari belakang bisa ke depan. Ini namanya memberi apa? Kemudahan. Betul? Sehingga tetangga yang di belakang, alhamdulillah tanggaku ini baik. Kalau dia tutup semua, aku enggak punya jalan kayak kuburan rumahku. Enggak ada jalannya. Nah itu. Mau muter kemana enggak ada jalan. Itulah ikhwah. Penting kita. Makanya beliau ajarkan. Jangan Anda suka bikin susah orang. Karena apa? Kembali Allah akan menyusahkanmu. Jangan Anda bikin madarat kepada orang, kembali Allah bikinmu madarat. Jadi al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal, perbuatan. Terus berikutnya, janganlah engkau berperangai jahat. Karena apa? Ini dibenci Allah. Hidup bertetangga sumeh. Amalkan 3S ini. Biasakan dengan tetangga salam, senyum, sapa. Tambah satu lagi, sedekah. Biasakan supaya Anda disenangi orang. Lewat assalamualaikum, salam jangan lupa. Kalau laki-laki dengan laki-laki, Pak, gimana? Ada bikin apa? Tegur sapa sedikit dengan senyum. Sehingga ketika kita lupa, tetangga duluan, Pak, assalamualaikum, mau kemana? Ketemu di luar mamanya. Oh, ini tetanggaku, Masya Allah, saya lupa. Nah, lihat. Tapi kalau ada dengan tetangga cuek, enggak pernah tegur sapa, ditanya juga enggak tahu nama. Ini di Jakarta begitu. Kalau kita ke Jakarta bertamu, kalau enggak apal nomor rumah, jangan coba-coba cari. Tanya, Pak, kenal Pak Rahmat? Rahmat siapa? Banyak di Jakarta, Mas Rahmat. Rahmat ini, iya namanya Rahmat banyak. Di kampung ini, tapi alamatnya mana? Padahal rumahnya sebelahnya. Karena apa? Orangnya enggak pernah sama-sama ketemu. Pagi sebelum subuh sudah berangkat ke kantor kerja, pulangnya sudah malam capek tidur. Jadi enggak pernah ketemu dengan tetangganya. Ya. Kalau tanya nomor Pak, rumah Pak Rahmat nomor 5 Jalan Anggrek di mana? Oh, ini sebelah. Karena Pak, nomor saya nomor 6, sebelah saya nomor 5. Dia paham. Ini di kota. Makanya ikhwah, kalau ingin kita dikenal orang, jangan berperangai jahat, berperangai yang bagus. Ya, apa kata Rasulullah SAW? Disebutkan di sini, innallaha yabghadul fahisyal badhi. Sungguh Allah Subhanahu wa taala amat sangat benci orang yang berperangai buruk dan yang jorok kata-katanya. Jelek ucapannya. Suka apa? Ya, suka tengkar dengan tetangga. Kalau tengkar, ngomongnya jelek, ngomong jelek. Allah enggak suka. Hati-hati ummahat, perhatikan ini. Dan Allah benci orang yang berperangai jahat. Ya. Tidak ada kepedulian dengan tetangga. Allah enggak suka berperangai jahat. Ya, egois juga dia berperangai apa? Tidak pernah pengertian sama tetangga. Perhatikan, yang namanya hidup bertetangga. Kita punya pohon, kalau dahannya kemudian masuk ke kebun tetangga, minta izin, Pak, ini pohon saya ini kok cabangnya ke arah Bapak punya tanah. Kalau Bapak mau potong, potong saja saya potong. Tapi kalau Bapak berharap mau metik buahnya, biarlah ini dahan yang masuk ke kebunnya Bapak, ke tanahnya Bapak ini milik Bapak. Saya punya pohonnya tapi dahannya ke situ, itu milik Bapak, Bapak ambil saja. Kira-kira dengan tetangga enak apa enggak? Jangan Anda jahat, biarnya masuk ke tangga semua karena pohonnya itu doyongnya ke tetangga. Tahu doyong? Apa namanya? Merebahnya ke arah tetangga. Sehingga daunnya jatuh ke tetangga semua. Tiap hari tetangga nyapu daun-daun yang gugur. Begitu panen, kamu yang panen buahnya, tetangga panen daunnya. Sakit hati apa enggak? Sakit hati apa enggak? Sakit hati, paling besok ini pohon gimana caranya biar mati. Ya. Biar gugur satu kali tak sapu bersih enggak hidup lagi. Nah, itu. Hati-hati, jangan berperilaku jahat dengan tetangga. Ya. Tetangga yang mengingatkan, "Bu, ini loh. Pohonnya ibu ini kalau bisa dipotong ya, karena saya capek tiap hari nyapu." Wah, langsung ribut. Emang punya kamu? Emang langsung teriak-teriak. Woi. Orang yang begini ini dibenci Allah. Enggak disukai dan itu bukan akhlak muslimah. Ya. jelek perilakunya. Makanya ya fil barakallahu fikum, ya. Jangan gampang marah dengan tetangga, tahan emosi. Karena apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Anas radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kaffa ghadabahu kaffallahu anhu adzabahu. Ya. Dalam hadis At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, barang siapa yang menahan amarahnya, maka Allah menahan darinya azabnya. Orang yang bisa mengendalikan emosinya, menahan marahnya, dia selamat dari marahnya Allah Ta'ala. Maka berusahalah kita menahan marah. Dan ingat, perhatikan ummahat, ingat sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau dimintai nasihat oleh seseorang, beliau ingatkan pada orang tersebut, la taghdab, jangan kau marah. Ditanya lagi, apalagi ya Rasulullah, la taghdab, jangan engkau marah. Sampai 3 kali diulang. Karena apa? Orang kalau gampang marah pasti akan ya rusak. Ya. Tidak akan menjadi baik. Seperti hanya apa? Kata Imam Ibnu Qayyim, iyakum wal ghadab, hati-hati kalian dari marah. Karena marah itu dari syaitan. Syaitan dari mana asalnya? Syaitan dari api. Sesuatu kalau sudah terkena api, jadinya apa? Terbakar, hangus. Walaupun bagus kayak apa kain ini, kalau sudah kena api, kebakar, jadi apa? Rusak. Sama. Kita sebaik apapun, kalau gampang emosi, rusak. Kebaikan kita jadi rusak. Orang tidak lagi menghargai kebaikan kita. Makanya jangan gampang emosi kalau mau jadi orang yang baik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, laisa syadid, bukan orang yang perkasa bisar'i, orang yang kuat dalam bergulat, jago gulat, menang dalam tinju atau petarung yang kuat. Tapi orang yang perkasa itu adalah orang yang bisa mengendalikan jiwanya ketika dilanda amarahnya. Ketika marah melanda, dia kendalikan jiwanya, dia mampu. Itu orang yang kuat. Ya? Bukan orang yang kalau kelahi menang. Itu namanya orang jagoan menurut anggapan manusia. Tapi yang sebenarnya yang kuat itu adalah orang yang kuat mengendalikan emosinya. Taib, ya fila barakallahu fikum. Kemudian ini jelas, ini perhatikan ummah, ditulis apa enggak? Ya, perkara-perkara yang harus dihindari dari perilaku jelek dengan tetangga. Kemudian yang berikutnya, jangan suka menipu, jangan suka kikir, dan jangan bertabiat buruk. Karena ini semua dibenci. Dalam satu riwayat disebutkan, la yadkhulul jannah khibbun wala bakhilun wala syai'il malakah. Tidak akan masuk surga orang yang dia itu tukang tipu. Ya, bakhil, kikir, dan ia bertabiat buruk. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, namun dikatakan ini hadisnya ada kelemahan. Tapi untuk kita perhatikan, perilaku ini semua buruk dan diperingatkan jangan kita lakukan. Pertama apa tadi? Jangan suka menipu. Karena kalau orang sudah ditipu 1 kali, tidak akan percaya lagi. Contohnya ummahat, afwan, jangan sampai Anda yang pakai cadar hijab begitu datang di ummu fulan, minta tolong, saya ada keperluan begini, 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 pinjam uang dulu, kemudian dipinjamin. Katanya untuk ini, untuk itu, padahal untuk yang lain. Katanya kemarin begini, begini, padahal dipakai untuk beli HP. Pinjamnya katanya untuk beli beras, malah dipakai untuk beli HP. Maka ditanya kemarin, dong, mau beli beras kok minta pinjam 2 juta? Beras sih 1 karung berapa? Mau buat modal apa? Kan begitu. Padahal beli HP. Tetangganya kecewa. Aduh, katanya besok mau dikembalikan, bulan depan sampai tahun depan belum kembali. Cukup sekali saja ya om pinjemnya. Besok jangan pinjem lagi karena Anda nipu. Betul enggak? Merasa kecewa karena ditipu. Hati-hati. Hati-hati, jangan ya. Memang janji itu berat, usahakan bisa ditepati dan kita berusaha. Ihwati fillah barakallahu fikum. Atau kita bakhil, jangan. Semua ada resikonya. Pokoknya perilaku jelek akan berdampak jelek. Nah, kalau Anda sudah dikenal di tetangga-tetangga, itu dia tukang nipu, tukang dusta. Subhanallah, tidak mungkin akan dipercaya. Belanja di warung, bu, mau belanja ini dulu ya. Tapi maaf, ini uangnya 10 ribu, belanjanya 100 ribu. Besok lagi, begitu lagi. Ya, kalau Anda jujur, tetap dipercaya. Begitu ada uang, langsung, bu, ini kemarin kurang 90 ribu, tak bayar dulu. Saya mau ambil ini lagi ya, bu, ya. Iya. Tapi kalau satu kali enggak dibayar, dua kali enggak dibayar, tiga kali dibayar, ditanya, loh, bu, yang kemarin itu tiga kali 90 ribu belum dibayar semua, gimana? Karena malu mau belanja di situ, ditagih, belanja tempat lain lagi. Tempat lain juga begitu lagi. Akhirnya semua warung di kampung itu bilang, kalau ibu ini belanja, jangan dikasih utang, nipu. Kira-kira masih dipercaya enggak? Enggak dipercaya. Siapa yang malu? Apa cuma ibu itu sendiri? Suaminya. Itu lho istrinya bapak itu lho tukang nipu. Ya Allah, suaminya berjalan di kampung malu karena apa? Perilaku istrinya. Ya. Semua orang bilang, "Pak, istrimu lho, istrimu lho. Kenapa sih? Dia punya utang begini. Di sana lho, Pak, istrimu begini." Bingung suaminya. "Lho, saya kasih uang selalu kok utang lagi dipakai buat apa?" Coba lihat, ternyata dipakai buat beli pulsa. Untuk internetan tanpa sepengetahuan suami. Oh, celaka istri yang begini. Ya, menyusahkan suami dan menyusahkan diri sendiri. Naudzubillah min dzalik. Jangan. Ya. Perhatikan ya fillah barakallahu fikum, begitupun ingat terakhir pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita para ummahat, para akhwat, ikhwah semua. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita tentang masalah ghibah. Ini juga janganlah kita suka menggunjing. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna mal ghibah? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam." Beliau bertanya, apakah kalian tahu apakah itu ghibah? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian beliau Rasulullah SAW mengatakan, "Dzikruka akhaka bima yakrahu." Ghibah itu adalah engkau menyebut-nyebut saudaramu tentang apa yang ia tidak suka. Qila, kemudian beliau ditanya, "Afara'aita in kana fi akhi ma aqul?" Bagaimana ya Rasulullah kalau pada saudaraku itu ada kenyataannya apa yang aku ucapkan? Maka beliau mengatakan, "In kana fihi ma taqul faqad ightabtahu." Kalau engkau mengatakan apa yang benar ada padanya, berarti engkau telah ghibah. Wa in lam yakun fi, jika engkau mengatakan yang tidak ada padanya, faqad bahatahu, berarti engkau telah berbuat jahat kepada dia. Itu ghibah. Makanya Allah ingatkan dengan keras. Apa kata Allah Ta'ala? Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadhani ismun wala tajassasu wala yaghtabatukum ba'da. Wahai orang yang beriman, jauhi oleh kalian banyak berprasangka. Karena sungguh sebagian dari prasangka itu dosa. Umumnya orang kalau berprasangka itu dosa. Karena yang namanya prasangka itu seringnya tidak nyata. Apalagi katanya. Dan ini sering menjadi apa? Kebiasaan para ya wanita. Kira waqal, katanya fulan begini. Oh iya, katanya fulan juga begini. Terus tambah sehingga cerita yang 1 meter jadi 100 meter. panjang lebar. Hati-hati. Maka Allah ingatkan, jangan suka prasangka. Dan jangan kalian tanajus, cari-cari aib, cari-cari kejelekan orang. Mengintai-intai orang punya kejelekan. Dan jangan merumpi, menggibah sebagian kalian, sebagian yang lain. Allah katakan dalam ayat ini, apakah kalian suka ayuhibu ahadukum ayyakullah ma'akhihi maitan fakaritumu? Apa kalian suka memakan daging bangkai saudara kalian telah mati, padahal kalian benci dengan bangkai itu? Artinya janganlah kalian ghibah, karena betapa buruk akibat daripada ghibah itu sendiri. Ya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di sini ada beberapa akibat ghibah yang sangat mengerikan akibatnya buat kita. Pertama, orang yang ghibah akan merugi atau bangkrut. Maka ingat-ingat para ummahat, karena kebanyakan wanita itu gampang untuk ghibah. Di rumah enggak puas, di masjid, di tempat taklim masih ghibah. Bukan dengarkan ustaz ceramah, malah ghibah sendiri, cerita sendiri sama sesamanya. Ini juga perilaku yang tidak benar. Ya. Ini ustaz ada ceramah baik-baik, dia cerita sendiri. Karena apa? Kesempatan selama sekian lamanya, sehari, dua hari, tiga hari di rumah dikurung, enggak pernah ketemu ummu fulan. Begitu diajak ngaji sama suaminya ketemu, wah senangnya reuni. Cerita sendiri. Ini enggak benar. Bukan yang ngaji tapi reuni cerita sendiri. Ya. Dengar, ghibah itu akibatnya membuat orang itu bangkrut, rugi. Karena apa? Seorang yang menghibahi orang lain nanti di akhirat akan didatangkan orang itu yang ia tidak suka. Maka kalau dia punya kebaikan, orang yang menghibah ini punya kebaikan, kemudian orang yang dihibah enggak terima, kebaikannya dipindahkan kepada yang dihibahnya. Kalau yang berbuat ghibah ini tidak punya kebaikan lagi karena sudah habis dengan perbuatannya, mendolimi saudaranya, yang dihibah tadi korbannya itu masih punya dosa, meminta kebaikan tidak ada lagi, tinggallah dosa-dosa dia ditumpukan ke orang yang berbuat ghibah tadi, diseret dia ke neraka na'udzubillah. Maka ingat ikhwati fillah barakallahu fikum, jangan sampai orang lain berbuat dosa kita yang di neraka. Lu kok bisa? Lah karena Anda yang menyebarkan aibnya, Anda yang menghibahnya, sedangkan saudara Anda sudah taubat. Hati-hati apalagi di zaman fitnah yang menjadi pelakunya sudah taubat, benar-benar taubat, kita yang menyebarkannya itu yang menanggung dosa. Hati-hati. Ya. Terus yang kedua akibat daripada ghibah itu bisa putus ukhuwah. Putus persaudaraan dan bisa rusak kasih sayang, timbul permusuhan. Ya, jadilah tersebarnya aib-aib sesaudara dan lahirnya kehinaan dan timbulnya keinginan untuk menggambarkan berita yang menyebarkan berita keburukan orang lain. Coba perhatikan dampak buruk ghibah. Yang kedua, mengakibatkan putus ukhuwah, persaudaraan, merusak kasih sayang. Kenapa? Difitnah saudaranya oleh teman sendiri, saudara sendiri. Tidak lagi kasih sayang, tapi jadi benci. Timbul permusuhan. Akhirnya saling menyebarkan aib. Ya? Jangankan orang yang bukan satu keluarga, yang suami istri, kalau sudah terjadi cerai, istri ceritakan aib suami, suami cerita aib istri, itu sudah hal umumnya. Karena apa? Itu tadi karena muncul kebencian. Makanya ini ghibah pun demikian, bisa memunculkan kebencian. Karena apa? Ya, akhirnya permusuhan, tersebarnya aib, lahirlah kehinaan, merasa hina orang yang dihibahi. Akhirnya dia pun ingin membalas. Jadilah permusuhan. Dan orang menyebar keburukan orang jadinya. Saling menyebar keburukan. A, korbannya dia nyebarkan keburukan C. C nyebarkan keburukan A. A ini nyebar keburukan. Tidak menguntungkan. Dan ini bertentangan dengan sabda Nabi SAW, perintah untuk kita menutup aib-aib saudaranya. Beliau katakan ya, barang siapa yang menutup aib saudaranya, Allah akan tutup aibnya nanti di dunia dan di akhirat. Maka perhatikan ikhwah fillah barakallahu fikum, jangan kita ghibah. Terus juga dampak buruk hibah yang berikutnya, ya, ketika seorang melakukan hibah, ini akan mendapatkan azab Allah subhanahu wa ta'ala yang pedih. Ya, kenapa ikhwah barakallahu fikum? Karena dia berbuat ghibah. Sampai Allah mengatakan seperti orang makan bangkai saudaranya. Dan ingat ikhwah barakallahu fikum, bagaimana orang-orang yang ghibah di neraka. Ngeri keadaan mereka. Dan ini saya sebutkan beberapa contoh perilaku ghibah. Di antaranya membicarakan keburukan orang melalui lisan. Ini juga ghibah, cerita fulan, fulan. Walaupun di rumah sendiri, hati-hati ummahat, janganlah sekali-kali Anda pulang di rumah lapor ya, dai atau mas atau abang, tadi toh kata ummu fulan begini-begini, ummu fulan tuh begini, abu fulan tuh begini, cerita kepada suaminya. Ini ghibah bukan? Ghibah bukan? Dia bukannya, loh, kamu tadi taklim, ustaz bilang apa? Enggak tahu. Tapi kata ummu fulan begini, abu fulan tadinya begini, loh. Kok dapatnya beda dengan yang ditakliman? Rekamannya enggak gitu, loh. Kok malah diceritakan ummu fulan? Hati-hati, ini namanya berarti ngerumpi apa ngaji? Nah, itu dipertanyakan. Ya, jadi ghibah itu dalam bentuk diantaranya membicarakan keburukan dan lisan. Atau yang kedua, membicarakan keburukan orang melalui isyarat. Ini juga ghibah. Ada dua orang, dia lagi cerita. Ada orang ketiga lewat. Terus temannya isyarat dengan matanya. Lihat itu. Dengan apa? Kedip-kedip. Itu lihat, itu lihat. Secara lisan tidak ngomong, tapi dengan isyarat. Itu yang kita bicarakan tadi. Itu lihat orangnya, itu lihat orangnya. Walaupun dengan isyarat mata saja. Bisa terjadi enggak? Itu juga ghibah. Atau dengan isyarat tangan. Ya. Dengan isyarat tangan yang orang dikiranya tidak paham. Tapi Anda dengan isyarat. Ya, ini juga ghibah. Hati-hati. Membicarakan orang bisa dengan bahasa lisan, bisa dengan bahasa isyarat. Hati-hati. Walaupun bahasa isyarat. Dengan tangan atau dengan gerakan yang lain. Ya. Atau gerakan mata atau gerakan mulut. Sama. Ghibah ya ghibah. Naam. Tapi wafilah barakallahu fikum, yang ketiga juga bisa ghibah dalam bentuk gerakan tubuh yang maksudnya mengolok-olok orang tersebut. Kayak orang menirukan jalannya orang lain, pura-pura pincang, padahal dia enggak pincang, tapi dia lagi mengolok-olok orang. Ya, atau dia nirukan matanya kayak mata orang yang diolok-olok itu. Nah, itu juga ya ikhwah termasuk ghibah. Atau ya, dia membicarakan aib orang, keburukan orang melalui media massa. Ini yang sedang tren sekarang. Ya. Subhanallah, yang sedang tren ini. Sampai kadang orang tidak ngaca dirinya siapa. Pokoknya semua orang yang dia benci dijatuhkannya. Di media massa dicari aibnya, ditulis, lalu di share lagi, disebar lagi, sebar lagi terus. Apa untungnya menyebarkan aib orang? Itu hanya menambah dosa. Menambah beban dosa kita. Ya. Maka sebagai penutup, ini ada beberapa cara untuk mencegah diri kita dari ghibah. Ada beberapa cara untuk mencegah dari ghibah. Dibawa keluar dulu, tolong. Biar umat yang lain tenang. Anaknya tenang. Taib ya fila barakallahu fikum. Ada beberapa cara upaya kita untuk mencegah ghibah. Yang pertama, kita selalu mengingat bahwa ghibah itu penyebab kemurkaan Allah. Artinya kalau kita berbuat ghibah akan mendapat murka Allah sehingga kita tinggalkan. Kita ingat ini. Ya, yang kedua, perintah Nabi SAW untuk kita jaga lisan. Beliau katakan, mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, ucapkan yang benar, kalau tidak, diam. Jadi kita jaga lisan, sebab kata Allah, wa ma yalfidhu min qawlin illa ladai raqibun atid. Tidak satu pun lafaz yang kau ucapkan, melainkan malaikat itu selalu dekat denganmu dan mencatat ucapanmu. Hati-hati dicatat ucapan kita. Maka jaga lisan. Yang ketiga, untuk mencegah dari ghibah, jika kita membicarakan kejelekan orang, ingat kebaikan orang itu. Ngaca diri kita di mana dibandingkan dia kebaikannya, dan ngaca diri kita di mana keburukan kita dibanding keburukan dia lebih besar mana. Karena manusia cenderungnya begini kalau nunjuk. Yang empat dia simpan, yang satu dia tunjuk. Ini orang lain punya satu, dia punya empat. Kejelekan dia banyak, dia simpan. Tapi orang lain satu, dia tunjuk. Ibarat pepatah mengatakan, ya, kuman di seberang lautan dia nampak, sedangkan gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Artinya dia punya kesalahan besar kayak gajah, tidak nampak. Tapi orang lain punya kesalahan kecil, ditunjuk fulan begini, begini, begini. Dirinci kesalahannya, ketemu semua. Tapi giliran dia punya kesalahan yang besar kayak gajah besarnya ibaratnya, dia tidak pernah sebut. Ini orang tak tahu diri. Maka jika Anda bicarakan kejelekan orang, ingat kebaikan dia, bandingkan dengan diri kita. Coba lihat. Berikutnya, bila bergaul, untuk mencegah ghibah, bergaulah kita, cari teman yang soleh, cari teman yang baik, sehingga ketika kita ceritakan orang, dia ingat, jangan cerita orang, enggak bagus, ayo cerita ilmu, ayo cerita yang benar, ayo kita bikin ini. Itu akan diingatkan kita. Karena apa? Kalau orang sudah ghibah, masya Allah hadirin, orang cerita itu enggak bakal habis, karena memang namanya ghibah ini adalah satu pembahasan yang tidak ada babnya, tidak ada temanya, tidak ada titiknya. Judul tak berakhir. Akhirnya kesimpulannya juga enggak ada. Bubar dengan sendirinya, maka selama masih bisa duduk, duduk. Tapi sudah siang afan ya. Sudah afan, duduk lagi, cerita lagi. Afan, suamiku sudah mau pulang sebentar ya. Tadi ada pulang begini. Duduk lagi. Loh, kapan ini pisahnya? Itulah asiknya orang kalau sudah ngerumpi. Ceritanya tidak ada titiknya. Kalau mau diterlanjutkan, terus babnya pun hilang. Ini bab apa tadi? Enggak ada judulnya, enggak ada babnya. Yaitu hadirin, maka semua itu jelek, tinggalkan. Ya, bergaul dengan orang yang soleh. Terus yang berikutnya, kelima, membiasakan diri dengan keadaan apa? Ya, hadirin yang dimuliakan Allah, kita membiasakan diri untuk banyak zikirlah kepada Allah Ta'ala, supaya tidak banyak ghibah. Yang keenam, hendaknya kita ingat aib-aib diri kita, supaya kita bisa ngaca. Jangan kita cerita aib orang lah, aibku banyak, ceritakan aib sendiri saja. Tapi terkadang orang untuk cerita aibnya tidak mau, dan diceritakan pun tidak mau. Tapi cerita aib orang seneng. Nah itulah ikhwah barakallahu fikum yang menjadi kesalahan kita. Kadang-kadang harus banyak istighfar. Ya, terus yang berikutnya, wajib mengingatkan orang yang sedang melakukan hibah. Itu haram. Jangan malah ikut nimbrung. Ada dua orang lagi cerita masalah orang lain, kita dengar, terus nekat. Apa tadi katanya? Fulan begini. Saya sudah dengar, katanya begini. Ditambah-tambah. Sehingga yang tadinya dua orang yang hibah, jadi tiga orang dengan Anda. Tambah ceritanya. Ya, subhanallah hadirin. Tidak habis-habis. Ya, hibah itu. Makanya diperhatikan dan tinggalkan perkara ini, karena mendatangkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi afillah barakallahu fikum, adapun hibah yang diperbolehkan atau ya yang kita masih dimaklumi, bukan hibah, tapi ini apa? Ketika seorang mengadukan orang lain yang berbuat kejam dolim kepada dirinya, dia mengadu kepada hakim, menceritakan kepada hakim kalau suaminya menganiaya dirinya begini-begini, tidak pernah kasih nafkah, selalu sering memukulnya, sering berbuat jelek padanya, dia tidak betah lagi bersamanya, ngadu kepada hakim. Itu tidak ghibah, tapi itu adalah pengaduan yang dibolehkan. Tapi kalau ngadu sama umahat, orang lain, ceritakan pada temannya, curhat, apalagi kepada orang laki-laki lain, waduh celaka. Ya, suaminya begini-begini. Orang yang diceritakan terus bagaimana? Terus Anda bagaimana? Nah, saya maunya gimana? Saya mau cerai. Ya terus bagaimana? Saya lebih baik sendiri. Ah, jangan sendiri, aku juga mau. Nah, ini orang jadinya malah jadi awalnya terima curhatan, lama-lama jadi beri perhatian, lama-lama jadi fitnah. Hati-hati, jangan curhat. Enggak boleh. Cerita kepada hakim untuk menjadikan solusi. Terus yang kedua, ya, umpamanya kita minta bantuan untuk merubah kemungkaran. Contohnya banyak kita punya suami kita akhlaknya jelek atau anak kita datang pada seorang yang dipandang berilmu, tolong anak saya begini-begini, tolong nasihati anak saya. Atau kita datang ke om kita atau ke bapak kita supaya kakeknya nasihati cucunya atau om nasihati cucu. Tolong om, anak saya begini, tolong dibilangin. Tidak mengapa dalam rangka untuk mencari apa? Perbaikan. Ya. Karena kalau kita ingin minta tolong orang nasihati, enggak tahu apa sebabnya, nasihati apa? Pokoknya nasihati. Nasihati apa? Pokoknya nasihati, ya enggak jelas. Ceritakan sekelumit, ini begini dia. Jangan vulgar. Atau meminta fatwa. Kita ceritakan kasus untuk meminta fatwa supaya kita dapatkan jawaban yang benar. Itu juga tidak termasuk. Artinya termasuk yang dikecualikan. Atau memperingatkan kaum muslimin dari keburukan seseorang. Ahlul bid'ah atau ahlul syirik. Diingatkan hati-hati fulan ini ngajak syirik, ngajak bid'ah, hati-hati. Itu boleh diingatkan. Ini fulan ini tukang fitnah, hati-hati. Ya. Lain itu ceritanya. Untuk menyelamatkan agama. Kemudian orang yang terang-terangan melakukan maksiat atau ya, durhakaan, kita ingatkan umat dari bahayanya dia. Kemudian yang fila barakallahu fikum, inilah mungkin yang bisa kami sampaikan kepada antum semua. Mohon maaf melewati batas waktu. Ya, mudah-mudahan yang kami kaji bersama ini menjadi ilmu bagi kita yang bermanfaat untuk kita membenahi diri dalam hidup bertetangga khususnya, dan kita menjaga diri kita dari penyakit ghibah agar kita dapatkan kebaikan dari Allah Ta'ala fi dunya wal akhirah. Barakallahu fikum ikhwati fillah. Karena kita sebagai apa, orang ahlus sunnah akan selalu jadi perhatian, pusat perhatian mereka. Kalau kita baik, mereka akan menimbang baik dakwah kita. Kalau kita buruk, mereka akan menilai buruk dakwah kita. Hati-hati. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.